U praistoriji ljudi nisu poznavali pismo, te o životu u tom periodu saznajemo na osnovu ostataka materijalne kulture koju arheolozi pronalaze iskopavanjima. Stalna postavka muzeja počinje prikazom najstarijeg perioda života ljudi u Leskovačkoj kotlini u neolitu ili kamenom dobu. Tokom praistorije ljudi su koristili razne materijale za izradu oruđa i oružja i prema vrsti tog materijala praistorija se deli na kameno i metalno doba. Na teritoriji Leskovca zabeleženo je 106 arheoloških nalazišta iz praistorije koje nam daju podatke o životu ljudi na ovim prostorima od neolita do mlađeg gvozdenog doba.